Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 16 март 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. Основната тема, която ще разискваме днес в студиото, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 58 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тази тема, която ще обърнем по отношение на служебното правителство, казвам добър ден на член-кореспондент, професор, доктор на физическите науки, заместник-председател и главен научен секретар на БАН Николай Милошев, министър на образованието, младеща и науката в служебния кабинет. Добър ден, професора.
Добър ден и на вашите слушатели.
Да ви честити ли поста?
Ами вижте, в известен смисъл да. В известен смисъл да, защото искрено се надявам, че през тези 2-3 месеца, през които аз ще бъда министър на образованието, младеща и науката, ще успея да направя нещата така, че да върват спокойно и стабилно.
Това е изключително важно като първо условие. Като второ условие ще си позволя една игра на думи. Вие сте известен в обществото повече като човек, който ни успокоява след поредното земетресение, и трябва да ви кажа, че го правихте много ефективно, да не нямаме скоро поводи за това.
Да.
Земетръсна ли е зоната в образованието?
Не бих казал точно, че е земетръсна, ако правим аналогията с работата ми в Националния институт по геофизика, геодезия и география, но струва ми се, че образованието е сферата, която доста дълги години е била подценявана. А и защо само за образование да говорим? По-рано имаше един по-хубав термин – просветата.
Знаете ли, нарочно ги разделих, влизам, за да стане диалог, защото според мен, аз имам 3 деца, образованието се е формализирало. Загубило се философския подтик да знаеш. Аз казвам на децата си, знанието е свобода и сила, но не мога да кажа и просперитет и пари.
За съжаление. Вижте, парите, разбира се, са необходимост, просперитета, съзнанието по-лесно върви, но действително, може би след 89-та година унесени, всички ние и вие и аз, унесени в това да градим нов тип България, забравихме, че всъщност най-важното нещо, което трябва да изградим, е качествено следващото поколение след нас. Ако трябва да говорим с термините производствени и икономически, които в последните години така са най-популярни, какво произвежда нашето министерство? Нашето министерство произвежда по-образовани, по-мислещи, по-можещи деца. А за това нещо ние не положихме усилия. Ако се върнем доста години назад, спомняте си, че във всяко едно малко населено място най-почитаните хора са били даскала, попа и кмета. И с даскала на първо място. А ние превърнахме названието даскал в едва ли не обидно отношение към преподавателите и към учителите. Струва ми се, че вече е крайно време да дойде момента, в който да обърнем тази тенденция.
За тези 3 месеца ще можете ли да въведете наистина това понятие, което прекрасно употребихте – просвещение?
Вижте, аз съм сигурен, че не мога да го... То не се въвежда революционно. То не се въвежда с указ, не се въвежда за един ден. Това, което е моето желание, бих бил безкрайно щастлив след 3 месеца, когато излизам от министерството, ако това е станало, е просто да обърнем тенденцията. До сега престижа и авторитета на преподавателите отива все по-надолу и по-надолу. Иска ми се да го обърнем в обратна посока, да тръгне. Нека само да тръгне. А мисля, че самите преподаватели са тези хора, които в бъдеще ще могат да го отстоят, за да расте и да достигнем, дай Боже, до този момент от миналото, в който нашите преподаватели, нашите учители са тези уважавани хора, които всеки от нас почита и пази дълбоко в сърцето си, след като свърши. висши гимназии.
Професоре, преди малко ви прекъснах, за да кажа защо употребих думата образование и защо смятам, че образоваността не носи просперитет и богатство. Това не са мръсни думи. Това би трябвало да е реалното следствие от едно високо образование. Нали така? Няма
точно
да ме спорите.
Е. Точно така е.
Но в България, именно както и вие подчертахте, след 89-та година на преден план успешните хора, които излизат, са не толкова образованите, колкото бих и нарекла силово пробивните.
Така е, госпожо Веноска, но нека не се връщаме назад, нека не гледаме назад. Загубеното, загубено. Колкото и да го гледаме, единственото, което може да направи този така по-внимателен поглед е да ни обесърчи.
Нека не, да не, ни да най-малко.
Гледаме, нека се опитаме да гледаме напред.
Така е, именно за това ви и питам.
Нека единственото, за което да използваме тези изминали вече 23 години, е просто да се получим от негативния опит, който сме придобили оттам.
И понеже искам да водим разговора по голямата рамка, защото конкретните промени, които вие ще имате възможност да направите, те не биха били кой знае колко в рамките на 3 месеца, още повече ще нямате законодателен орган, който практически да осъществи нещата и да ги облече в законова форма. Но искам да кажа нещо изключително важно. Ние сме радио, което се бори за просветеност, върховенство на закона, справедливост и така нататък ценности, които също звучат доста старомодно, но няма да се откажем от това. Забелязахте ли, че протестиращите поставиха и един много важен въпрос, той обягва все още от вниманието на обществото. Те поставиха въпрос за това, че ние нямаме национална доктрина. Знае дали сте се занимавали с този въпрос?
Ами, много благодаря за този въпрос. Да, занимавал съм се, интересувал съм се, а и освен това, още преди 2 месеца, да, може би малко по-малко от 2 месеца, не, повече от 2 месеца, когато станах заместник-председател на Българската академия.
Така.
С моя председател, академик Воденичаров, проведохме редица срещи с много политически мъже, духовни мъже на България. Именно в разговор за това, че е крайно време да се направи национална доктрина на страната ни, и Българската академия на науките има готовността, желанието и възможностите да я направи. Разбира се, това не е нещо, което може да се направи за ден или два.
Така.
Но разбира се, срока все пак може да бъде ограничен, би могъл в рамките на 1 година да бъде направено. И трябва да бъде направено. Аз много ще се радвам, ако тази визия, която ние така е, естествено и аз като представител на Българската академия на науките защитавам, тази визия бъде приета и от правителството, и от премиера, и от президента, и действително пристъпим към това нещо.
Ние имаме малко пръща в тая работа. Аз още като стана президент господин Плевнелиев в първото интервю, което да даде за Радио К2, беше непосредствено след изборите. Точно този въпрос му поставих. Но имам усещане, че българските политици не правят разлика между екшен план, план за развитие на икономиката и други работи, а не разбират философията на националната доктрина. Това е, извинявам се, че не на вас го обясня, няма на слушателите, искам да го кажа още в нещо. Това са надпартийни, национални приоритети, които би трябвало дългосрочно да бъдат изпълнявани от всяко едно правителство, независимо от неговата ориентация, ляво, дясно или либерално.
Ами, вижте, дори да е така, дори така...
Е, така
не, дори
е. То, нали знаете, любимата ви национална доктрина е на Кемал Ататюрк. Знаете ли какво е било първия продукт, който той е създал? Едно изречение е била националната му доктрина и той е гласяло: мир у нас, мир по света. Знаете ли?
Не го знаех, но много се радвам, че го чух от вас и го чуха всички ваши слушатели в ефир. Вижте, каквото и да е пропуснато, то е пропуснато до сега. Нека да се опитаме от тук нататък с общи сили да го направим. Аз за това, което ви разказвах преди това, като така моя философия по отношение престижа на учителската и преподавателската професия, много бих се радвал, ако всички медии ми помогнете в това отношение. Защото Министерство на образованието е това министерство, което присъства във всеки един дом. Да. Няма дом, няма къща, в която да няма дали дете, дали внуче, дали близко, роднинско дете, което в момента да се обучава.
Така е. И даже има и програми, и вие вече сигурно сте навлязала вътре в така спецификата на работата, в конкретиката. Има и програми, които дообразоват допълнително и възрастните.
Точно така е, но знаете ли, мене ми се струва, че дообразоването на възрастните там, където това е необходимо, още по-лесно може да стане през техните деца.
Хубаво го казахте.
Ма така е, така е. Замислете се, ако вие трябва да, така, да се слушате в думите на възрастен човек и в думите на някой от вашите деца.
Да, така е. Но,
ще се слушате.
От тук сега обаче ме карате да ви задам малко един екстремен въпрос. Случая в Пловдив ли беше с учителя по английски, който танцува с децата Харлем Шейк в двора, не е ли един показател за абсолютната липса на взаимовръзка между съвременността и традиционността?
Не бих се наел абсолютно еднозначно да отговоря. Знаете, че когато някакъв проблем възниква, сигурно слаби места има и от двете страни. Това, което мога да обещая и на вас, и на всички ваши слушатели, и въобще на българските граждани, в момента върви една проверка от Министерството там. Тя ще приключи до четвъртък другата седмица и това, което аз искам да направя, е да отида аз самия на место и да разбера как стоят нещата, да се срещна и с едната, и с другата страна и да видим как нещата могат действително да послужат като един пример.
Що ли поканите нас медиите? Ние, например, Радио К2, знаете, много неща отразяваме на живо, директно, такива каквито се случват. Да дойдем да излучим тези разговори, които ще направите, ако няма нещо тайно в тях, разбира се.
Нищо тайно.
Ще ви кажа защо. Случая не е маловажен според мен, защото видях в двора на училище как се свързаха родители и деца, които танцуваха така протестно Харлем Шейк, за да защитят този преподавател. И малко ми заприлича цялата тази работа на сухия режим в Америка. Нали? Забраняваме алкохола и обаче тайничко ще го внасяме. Сега, трябва да почнем всички да танцуваме с тайничко Харлем Шейк.
Ами нищо против нямам. Нека да се чуем в четвъртък и да се уточним за петък.
Добре. Това е хубаво. Зададох ви го това като пример, защото вие ме наведохте на тази мисъл, че трябва да има наистина взаимовръзка между поколенията. От тук...
Нищо екстремно няма в този въпрос. Екстремното е, може би, в съответната така реакция и от едната, и от другата страна.
Не видях голяма порочност цялата тази работа, честно да ви кажа.
Да, нека просто да намерим разумното решение на всичко това. Не е въпросът да се излиза с някакви крайни мерки, с някакви обидни квалификации за когото и да е. Въпросът е да намерим, така да бъдем достатъчно съвременни, за да можем да приемем и различните, да можем да приемем и различните, които са напред, да можем да приемем и различните, които са може би малко поизостанали, но биха имали доброто желание да отидат по-напред.
Така, това е много прекрасно и в четвъртък ще чуем, но сега, днес е четвъртият ви ден от мандата ви като служебен министър на образованието, младежта и науката. На работа ли сте?
Не.
А ще ходите ли на работа?
Не мисля. Ще работя вкъщи.
Ще работите вкъщи. Успяхте ли да се ориентирате кое е по силите ви в тия 3 месеца да успеете да овладеете? Има съвършено прагматични неща, които предстоят в сферата, пак отново, за съжаление, на образованието. Да.
Разбира се, че успях. Всеки от нас, новоизбраните министри, си постави по 2-3 смятам изпълними цели. В нашето министерство първото и най-важното нещо са предстоящите изпити, матури за децата. Това са 4, 7 и 12 клас.
Така.
Ще положим всички усилия в министерството те да бъдат изрядно подготвени, изрядно направени, изрядно проведени. Ще ви кажа и защо. Защото лично моето мнение е, че по този начин трябва да дадем възможност на децата да направят най-доброто, да дадат най-доброто от себе си, разбира се. А в същото време и на родителите да им е лесен в живота, да се опитат да не преживяват допълнителни тежнения и притеснения за това, че децата им, така или иначе, те се притесняват заради изпитите.
Така те са готвили цяла година за това.
Да. Искам и с организацията и самото провеждане да бъдат най-доброто възможно. Да не кажем перфектни, но много бих искал да са перфектни и много се надявам да бъде така. В това отношение срещам фантастично разбирателство от страна на колегите в Министерството, защото имаха вече срещи с тях. Просто всичките в един глас декларират своята готовност да направят, да дадат всичко от себе си, за да бъдат нещата изрядни. Това е основното нещо в сферата на средното образование, което предстои в рамките до края на месец май.
Как ще овладеете въпроса с таксите във висшето образование и изобщо бива ли да бъде овладяван той по начина, по който се тръгна?
Ами, още не съм се срещал с ректорите, ще се срещнем сигурно през следващата седмица. Ще обсъдим нещата, те са много по-наясно с подробностите, аз още не съм вникнал толкова дълбоко в подробностите, трябва да намерим разумните решения.
Въпросът е простичък, професоре, наука не се прави без пари, както нищо не се прави без пари.
Вижте, така е, но знаете ли, в моя опит като директор на институт в продължение на повече от 10 години е, че наука не се прави и само с пари, защото само с пари се купуват съвременни технически средства, апаратура, но когато нямаш подготвения човешки потенциал, който да оползотвори това, което тази по-качествена апаратура може да даде и предложи, то не си свършил работата.
Това е така и тук модус вивенди, деликатното равновесие. Парите и науката, прословутия фонд научни изследвания, който сега под ръководството на академик Овчаров сякаш затихна.
Това е може би третия проблем. Да. Втория проблем, нека съвсем кратичко да го скицираме. В момента се разписва оперативната програма наука и образование за интелигентен растеж. Това е уникалният шанс за науката и образованието да получат така европейско финансиране. През тези три месеца ще направя всичко възможно да ги разпишем по възможно най-добрия начин, за да получим, дай Боже, максималното възможно финансиране и това да бъде една глътка, финансова глътка въздух за науката и образованието в България. И вече да отидем на третия проблем с Фонда за научни изследвания, където много направи академик Воденичаров за този малко повече от месец, в който беше министър. Но разбира се, това е процес, нещата трябва да продължат. Аз имах вече среща с изпълнителния съвет на фонда. Новите колеги са, така стори ми се, в мнозинството си изключително отговорни и с ясното съзнание, че те не са виновни за всичко това, което се е случило, но на тях ще се наложи да оправят кривиците, да го кажем така, с по-старинни български думи. Така че първото нещо, което до края на другата седмица ще е готово, ще е съответна корекция в правилника на фонда, защото правилника се оказва, че е така написан, че е малко като сито и позволява всичко това, което се случи, действително да се случи. Трябва да имат един по-сериозен правилник, който да автоматично да брани от евентуални подобни така възможности. Всички проекти, които са подадени на последния конкурс, ще бъдат преразгледани.
Как ще стане това? Аз питах и академик Воденичаров, и академик Овчаров. Как ще стане това чисто юридически? Не знам, това са...
Не, вижте,
това са малко фантазии.
Две различни неща са. Значи, наново ще бъдат разгледани всички проекти и ще бъдат наново класирани. Тези от класираните, които са класирани и на предния ход на конкурса, аз предполагам, че поне 50% от проектите, които са били класирани и предния път, са качествени проекти. Мисля, че никой не се съмнява в това. Дай Боже да се окаже, че са и доста повече от 50%, но нека не говорим с по-големи цифри. Те ще си продължат да се изпълняват. За тези, които са били качествени, но не са били класирани по субективни причини, Министерството ще намери средства, за да бъдат финансирани. А тези, които трябва да връщат парите, тук вече ще подадем нещата в прокуратурата. Ние не сме правораздавателен орган.
Добре, вие знаете ли, че сте 88-то българско правителство?
Не.
Ето сега и казвам да знаете. Вие казахте защо сте се съгласили да станете ми министър, но хората би трябвало да имат и доверие, разбира се. Ако трябва да се характеризирате с няколко думи, кое е най-важното, което те трябва да знаят за служебния министър на образованието, младеща и науката?
Трудно ми е. Аз самия да характеризирам себе си. Все по-добре пак... по-добре
не, значи, има нещо, което човек неотлъчно вярва и преследва и защитава в живота си. Няма начин да нямате...
Вижте, ако трябва с така общо взето така малко в страни да отида, тъй като не искам да се характеризирам себе си, бих искал да използвам тук така основни моменти от моето верою. Те са, че ако можеш да направиш добро, направи го и в същото време не прави на другите това, което не би искал да се случи на теб.
Това е добре. Освен, че сте висок физически, висок ли сте и иначе вие го подсказвате в момента, висок ли сте в стремежите си?
Знаете ли, малко неочаквани са тези позиции, които постигам за себе си. Искам и се да вярвам, че те са резултат на не точно обществено, но на признанието на хора, с които съм работил, на признанието на хора, които оценяват това, което съм дал в хода на моята работа.
Така, и да ви попитам и за любимия ви институт по геофизика, геодезия и география. Какво ще се случва през тия 3 месеца? Ще го наглеждате ли?
Вижте, институт още когато отидох в академията, има нов директор. Това е един от колегите ми, който беше заместник директор, когато аз бях там. Аз, разбира се, ще се опитвам да бъда максимално често там. В същото време ние доста често кореспондираме и по телефона, когато аз не успявам да стигна до там за въпроси, които възникват. Все пак винаги едно начало е малко по-трудно от така от стигналата до рутинност 10 годишна практика. Така че това е хода, а пък живот и здраве. Когато дойде момента, аз няма да се върна точно там, а ще се върна в академията като
заместник-председател. Добре, и за финал още веднъж ви връщам към най-важното според мен в нашия разговор. Това е националния акцент за националната доктрина. Наистина ли ще се опитате в тези 3 месеца да тръгнете по пътя на създаването на философската настройка, за да се създаде една такава национална доктрина?
Бъдете сигурна, още повече, че този разговор в начален етап сме го водили вече и с господин президента Плевнелиев. И не под негова страна.
Да, питам ви, защото академик Воденичаров на подобен въпрос ми каза преди 2 седмици, мисля, че беше: ако президента Плевнелиев ми възложи, ние заедно с БАН, както казахте и вие, сме в състояние да създадем основата на една национална доктрина. Пак ли ще чакате президента да ви възложи?
Няма да го чакаме, ще го помолим.
Кога ще стане това, професор Милошев?
При първа възможност за една малко по-дълга и по-спокойна среща с президента. Знаете, сега покрай съставянето на правителството, нещата бяха много така динамични и нямаше време за този спокоен разговор. Създаването на национална доктрина изисква поне час-два спокоен разговор и така горе-долу формулиране на най-основните неща.
Искаше би се да получа малко по-точен времеви отговор. Звучи ми...
Не мога, вижте, ако зависеше от мен самия, веднага бих се ангажирал с точен времеви отговор, но все пак нека да оставим свободата на президента на републиката. Но да вижте, сигурен съм, че няма да се бави.
Така е, съгласна съм. Свободата е и задължение обаче за управляващите, нали знаете?
Точно така, абсолютно права.
Изключително много ви благодаря, професор Милошев, за този разговор и сме на разположение да бъдем един от устойчивите партньори в важните за обществото неща.
Много ще разчитам на всички вас, защото това, което така, с което започнахме разговора, престижността на учителската професия е нещо, което можем с общи усилия постепенно да променим.
Много ви благодаря още веднъж. Желая ви успех и приятен ден.
Благодаря ви, всичко добро и на вас, лека работа.
Благодаря. Много разговаряхме с член-кореспондент, професор, доктор на физическите науки, заместник-председател и главен научен секретар на БАН Николай Милошев, министър на образованието, младежта и науката в служебния кабинет.